นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะหายะปัญจวรนานิเจตโสอุปกิเลเสบยปะนุชะสบีปนิสิโตเฉชะสินีหะโดสังอีโกจะเรกะกะวิสานกะโปตินบัดนี้อาตมภาพจากได้แสดงคำพีพระอภิธานกันที่37ว่าด้วยคาถาที่33ของพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ที่33ถึงคาถาที่37ของพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ที่37สืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีอันมีในคาถาที่33ของพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ที่33นั้นว่าบุคคลควรละนิวรณ์5อันเป็นเครื่องทำใจให้เศร้าหมองควรกำจัดนิวรณ์ทั้งปวงเสียไม่ควรอาศัยกิเลสควรตัดโทษอันเกิดจากความสิเนหาแล้วเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนนอแลดฉะนั้นดังนี้คำอธิบายในคาถานี้จักมีแจ้งในตอนหลังส่วนในตอนนี้จักได้ยกเรื่องพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นี้มาแสดงเสียก่อนว่ามีพระเจ้าพารณสีพระองค์หนึ่งได้สำเร็จปฐมฌานแล้วทรงสละราชสมบัติเพื่อจะรักษาซึ่งฌานได้เจริญวิปัสสนาแล้วสำเร็จปัจเจกโพธิญาณเมื่อจะทรงแสดงซึ่งความสมบูรณ์ด้วยข้อปฏิบัติของพระองค์จึงได้ทรงกล่าวอุทานคาถานี้ไว้ว่าปะหายะปัญจวรนานิเจตโสอุปกิเลเสบยปะนุชะสบีอนิสิโตเฉชะสิเนหะโดสังเอโกจะเรกะกะวิสานกะโปซึ่งมีคำแปลว่าบุคคลควรละนิวรณ์5อันเป็นเครื่องทำใจให้เศร้าหมองเสียควรกำจัดนิวรณ์ทั้งปวงเสียไม่ควรอาศัยกิเลสควรตัดโทษอันเกิดจากความสิเนหาแล้วเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนกับหน่อแรดฉะนั้นดังนี้ในคำเหล่านี้มีคำอธิบายว่ากิเลสเหล่าใดบังปัญญาเสียเหมือนกับเมฆหมอกเป็นต้นอันบังเสียซึ่งดวงจันทร์ดวงอาทิตย์กิเลสเหล่านั้นเรียกว่าเป็นเครื่องกำบังจิตบุคคลควรละกิเลสเหล่านั้นเสียด้วยอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิคำว่าอันเป็นเครื่องทำใจให้เศร้าหมองนั้นคือกิเลสต่างๆมีอภิชฌาเป็นต้นซึ่งมีอยู่ในวัตถุปมสูตรเป็นต้นล้วนแต่เป็นเครื่องทำใจให้เสียคำว่าควรกำจัดนิวรณ์ทั้งปวงเสียคือควรละนิวรณ์ทั้งปวงเสียให้เด็ดขาดด้วยอำนาจวิปัสสนาและมรรคผู้สมบูรณ์ด้วยสมถวิปัสสนาชื่อว่าผู้ไม่อาศัยกิเลสเพราะละเครื่องอาศัยคือทิฏฐิด้วยปฐมมรรคแล้วและละกิเลสเหล่าอื่นด้วยมรรคนอกจากนี้แล้วดังนี้ ต่อนี้ไปว่าด้วยคาถาที่34ของพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ที่34ว่ามีพระราชาพระองค์หนึ่งที่กรุงพาราณสีได้สำเร็จฌานชั้นที่4ซึ่งเรียกว่าจตุตถฌานแล้วสละราชสมบัติออกบรรพชาเพื่อจะทรงรักษาไว้ซึ่งฌานได้ทรงเจริญวิปัสสนาแล้วสำเร็จปัจเจกโพธิญาณเมื่อจักทรงแสดงข้อปฏิบัติของพระองค์จึงได้ทรงกล่าวอุทานคาถานี้ขึ้นว่าวิปัฏฐกัตวานะสุขัญจะดุขังปุเบวะโซมนัสสังโดมนัสสังรัฏฐานุเปกขังสมทังวิสุทธังเอโกจะเรกะกะวิสานกโปซึ่งแปลว่าบุคคลควรทำสุขทุกข์สมนัสโทมนัสซึ่งมีมาเมื่อก่อนให้หันหลังกลับแล้วควรทำให้สมถะอันบริสุทธิ์อันมีอุเบกขาแล้วควรเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนกับหน่อแรดฉะนั้นดังนี้ในคาถานี้มีคำอธิบายว่าควรทำให้หันหลังกลับนั้นคือควรทิ้งไว้ข้างหลังคำว่าทุกข์สุขคือความยินดีทางกายคำว่าโทมนัสสมนัสนั้นคือความยินดีทางใจคำว่าอุเบกขานั้นคืออุเบกขาในจตุตถฌานคำว่าสมถะนั้นก็คือสมถะในจตุตถฌานคำว่าบริสุทธิ์นั้นคือบริสุทธิ์จากนิวรณ์5และจากธรรมอันเป็นข้าศึกอื่นๆซึ่งได้แก่วิตกวิจารปีติรวมความว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นี้ได้ทำทุกข์ในชั้นปฐมฌานและสุขในชั้นตติยฌานให้สิ้นไปแล้วได้ทำโสมนัสโทมนัสในชั้นทุติยฌานและในเวลาจวนได้จตุตถฌานให้หมดไปแล้วเมื่อว่าโดยตรงแล้วก็คือปฐมฌานเป็นเครื่องละทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งการละโทมนัสตติยฌานเป็นที่ตั้งแห่งการละสุขจตุตถฌานเป็นที่ตั้งแห่งการละโทมนัสบุคคลควรทำโทมนัสในจตุตถฌานให้หันหลังกลับแล้วให้ได้สมถะอันบริสุทธิ์อันมีอุเบกขาด้วยปฏิปทานี้แล้วควรเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนกับหน่อแรดฉะนั้นดังนี้ในคาถาที่35ของพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ที่35ว่าพระราชาในปัจจันตประเทศพระองค์หนึ่งเป็นผู้มีพลนิกายประมาณ1,000เท่านั้นแต่เป็นผู้มีปัญญามากอยู่มาวันหนึ่งพระราชาองค์นั้นทรงดำริว่าเรามีพลนิกายน้อยก็จริงแต่เรามีปัญญามากเราอาจยึดเอาชมพูทวีปทั้งสิ้นได้จึงได้ส่งทูตไปเฝ้าพระราชาที่ใกล้เคียงกันเป็นใจความว่าในภายใน7วันนี้จะให้ราชสมบัติแก่เราหรือว่าจะสู้รบกับเราอย่างไรก็ให้ว่ามาลำดับนั้นพระราชาองค์นั้นได้ไปประชุมพวกอำมาตย์และตรัสว่าเมื่อเรายังไม่ได้บอกพวกท่านเราก็ได้ทำสิ่งที่สำคัญไปแล้วเราได้ส่งทูตไปเฝ้าพระราชาองค์นั้นเสียแล้วเราจักควรทำอย่างไรพวกอำมาตย์จึงทูลถามว่าพระองค์อาจให้ทูตนั้นกลับได้หรือไม่ตรัสตอบว่าไม่ได้พวกอำมาตย์จึงกราบทูลว่าพระองค์ทำให้พวกข้าพระองค์พินาศแล้วอย่างนี้ก็ใครเล่าจะยอมตายด้วยมือของผู้อื่น พวกข้าพระองค์จะต้องฆ่ากันตายเสียเองดีกว่าหรือไม่อย่างนั้นก็จักผูกคอตายไม่อย่างนั้นก็จักกินยาพิษตายอำมาตย์คนหนึ่งๆก็ได้กราบทูลถึงเรื่องจักต้องตายไปตามอุบายของตนลำดับนั้นพระราชาองค์นั้นจึงตรัสว่าต้องการอะไรด้วยอำมาตย์เหล่านี้นี่แน่พนายพลลบของเรามีอยู่พวกพลลบพันหนึ่งจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าข้าพระองค์เป็นพลลบพระราชาจึงทรงจัดเชิงตระกอนขึ้นด้วยประสงค์จะทดลองพวกพลลบแล้วตรัสว่าพนายเราจะเข้าไปตายเสียในกองไฟใครจะไปตายกับเราใครจะสละชีพให้แก่เราเมื่อตัดอย่างนี้แล้วพลลบทั้ง500คนก็ลุกขึ้นทูลว่าพวกข้าพระองค์จะเข้าไปตายในกองไฟกับพระองค์จึงตรัสถามพลลบอีก500คนว่าพวกเจ้าจะทำอย่างไรพวกนั้นก็กราบทูลว่าการกระทำนี้ไม่ใช่การกระทำของบุรุษเป็นการกระทำของสตรีพระองค์ได้ส่งทูตไปหาพระราชาที่เป็นข้าศึกแล้วพวกข้าพระองค์จักสู้รบกับพระราชานั้นให้ตายเสียดีกว่าพระเจ้าค่ะลำดับนั้นพระราชาองค์นั้นก็ตรัสว่าพวกท่านได้สละชีวิตให้แก่เราแล้วจึงได้ยกจตุรงคเสนาแวดล้อมด้วยพลโยธาพันหนึ่งออกไปตั้งอยู่ในที่สุดแห่งพระราชอาณาเขตฝ่ายพระราชาที่เป็นข้าศึกนั้นได้ทรงทราบก็ทรงยินดีด้วยทรงเห็นว่าพระราชาเล็กน้อยนั้นจะไม่เพียงพอแม้แก่ทาสของเราจึงได้ทรงนำพลนิกายทั้งสิ้นเสด็จออกไปเพื่อจะลบพระราชาพระองค์นั้นจึงตัดสั่งพวกพลนิกายว่าท่านทั้งหลายพวกท่านไม่มากพวกท่านทั้งปวงจงพร้อมกันสวมเกราะแล้ววิ่งตรงไปข้างหน้าจับพระราชาองค์นั้นมาให้ได้พลโยธาเหล่านั้นก็ได้กระทำตามพระราชบัญชาพวกเสนาของพระราชาองค์ที่ยกออกมานั้นก็ได้แยกออกเป็นสองฝ่ายให้ช่องแก่พวกพลนิกายพวกพลนิกายก็ได้ไปจับพระราชาองค์นั้นมาได้ทั้งเป็นพลโยธาเหล่าอื่นก็พากันแตกพ่ายหนีพระราชาองค์เล็กก็ส่งวิ่งออกหน้าว่าเราจักฆ่าท่านเสียพระราชาองค์ที่เป็นข้าศึกซึ่งเป็นพระราชาใหญ่ด้วยพลนิกายนั้นก็ส่งขออภัยลำดับนั้นพระราชาองค์เล็กก็ได้ให้อภัยแล้วให้พระราชาองค์ใหญ่นั้นสบถครั้นแล้วจึงพร้อมกับพระราชาองค์ใหญ่นั้นยกกองทัพไปที่เมืองอื่นเมืองต่างๆนั้นเห็นจะสู้ไม่ได้ก็ส่งมอบราชสมบัติให้โดยในยะนี้พระราชาทั้งหลายก็ตกอยู่ในอำนาจของพระราชาองค์เล็กนั้นแล้วพระราชาองค์เล็กนั้นจึงพาพระราชาทั้งหลายไปจับพระเจ้าพารณสีเมื่อทรงจับได้แล้วก็ได้เป็นใหญ่ในชมพูทวีปต่อมาภายหลังพระราชาองค์นั้นจึงทรงดำริว่าเมื่อก่อนเราเป็นพระราชาเล็กน้อยแล้วก็ได้เป็นใหญ่ในชมพูทวีปด้วยอำนาจแห่งปีชาญาณของเราปีชาญาณอันใดของเราประกอบด้วยความเพียรในโลกีปีชาญาณอันนั้นย่อมไม่ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายไม่ทำให้เกิดความคลายกิเลสเราต้องแสวงหาโลกุตรธรรมด้วยปีชาญาณอันนี้ดังนี้ทรงดำริดังนี้แล้วจึงทรงยกราชสมบัติถวายพระเจ้าพารณสีส ทรงส่งบุตรพันยากลับไปที่ชนบทของพระองค์แล้วทรงบรรพชาเจริญวิปัสสนาได้สำเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเมื่อจะทรงแสดงซึ่งการถึงพร้อมด้วยความเพียรของพระองค์จึงทรงเป่งอุทานคาถานี้ขึ้นว่าอารัตถวิริโยปรมัตถปฏิยาอลีนจิตโตอกุสีตะบุติดันหะนิกะโมธามะบะลูปะปะโนอีโกจะเดกักกะวิสานกะโปซึ่งแปลว่าบุคคลควรมีความเพียรแก่กล้าเพื่อให้สำเร็จประโยชน์อันเยี่ยมไม่ควรมีจิตย่อท้อไม่ควรมีความเกียจคร้านควรมีความก้าวหน้ามั่นคงควรประกอบด้วยกำลังเลี้ยวแรงควรเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนหน่อแรดฉะนั้นดังนี้ในคาถานี้มีคำอธิบายว่าประโยชน์อันเยี่ยมนั้นได้แก่นิพพานคำว่าไม่ควรมีจิตย่อท้อนั้นคือไม่ควรมีจิตเจตสิกอันย่อท้อคำว่าไม่ควรมีความเกียจคร้านนั้นคือไม่ควรทำให้กายจมอยู่ในที่ยืนที่นั่งที่เดินเป็นต้นคำว่าควรมีความก้าวหน้ามั่นคงนั้นคือควรตั้งใจไว้ว่าเราจะต้องทำสิ่งนี้ให้สำเร็จไปถึงแม้ว่าจะเหลือแต่หนังและเอ็นหุ้มห่อรัดลึงกระดูกส่วนเลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปก็ตามถ้ายังไม่สำเร็จสิ่งนี้ตราบใดเราจักไม่หยุดความเพียรตราบนั้นคำว่าเลี้ยวแรงนั้นหมายกำลังกายกำลังความรู้อีกอย่างหนึ่งหมายกำลังคือเลี้ยวแรงไม่ใช่หมายกำลังคือความเพียรเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์นั้นจะทรงแสดงการประกอบวิปัสสนาญาณด้วยความเพียรนั้นจึงได้แสดงความเพียรโดยทางชอบแต่คำว่าความเพียรนั้นหมายความเพียรเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดดังนี้ในคาถาที่36ของพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ที่36ว่าในคาถานี้มีต้นเหตุเป็นมาเหมือนในคาถาที่ว่าด้วยเครื่องกำบังใจไม่มีแปลกันประการใดในคาถานี้ว่าปฏิสั้นลานังชานะมะลินจะมาโนธรรมเมสุนิจจังอนุธรรมจารีอาดีนวังสัมมะสิตาพระเวสุเอโกจะเรกักกะวิสานกะโปซึ่งแปลว่าบุคคลไม่ควรละฌานควรเป็นผู้สงบคือควรเพ่งในที่สงัดควรประพฤติธรรมตามสมควรเป็นนิสในธรรมทั้งหลายควรเล็งเห็นโทษในภพทั้งหลายควรเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนหน่อแรดฉะนั้นดังนี้ในคาถานี้มีคำอธิบายว่าคำว่าที่สงัดนั้นได้แก่การกลับใจจากสัตว์และสังขารนั้นแต่ใจความก็คือความสงัดร่างกายเท่านั้นคำว่าฌานนั้นได้แก่การสงัดใจโดยการเพ่งธรรมที่เป็นข้าศึกและเพ่งอารมณ์เพ่งลักษณะสมาบัติ8เรียกว่าฌานเพราะเป็นเครื่องเผาธรรมที่เป็นข้าศึกมีนิวรณ์เป็นต้นและเพราะเพ่งซึ่งอารมณ์วิปัสสนามรรคผลก็ชื่อว่าฌานเพราะเผาสิ่งที่เป็นข้าศึกมีความถือว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นต้นและเพราะเพ่งซึ่งลักษณะในคาถานี้หมายการเพ่งอารมณ์เท่านั้นคือในคาถานั้นว่าบุคคลไม่ควรละความสงัดและฌาน คำว่าในธรรมทั้งหลายนั้นคือในธรรมทั้งหลายมีขันธ์ห้าเป็นต้นอันประกอบกับวิปัสสนาคำว่าเป็นนิจนั้นคือเนืองเนืองคำว่าประพฤติธรรมตามสมควรนั้นคือประพฤติวิปัสสนาธรรมอันเป็นไปตามการปารภธรรมเหล่านั้นแล้วเป็นไปอีกอย่างหนึ่งว่าได้แก่วิปัสสนาธรรมอันเป็นธรรมสมควรแก่โลกุตระธรรมคำว่าควรเห็นโทษในภพทั้งหลายนั้นคือควรเห็นโทษมีความไม่เที่ยงเป็นต้นในภพทั้งหลายด้วยวิปัสสนาอันได้แก่การประพฤติธรรมอันสมควรแล้วได้ความสงัดกายสงัดใจอันนี้ด้วยปฏิปทาซึ่งได้แก่วิปัสสนาชั้นสูงดังนี้ในคาถาที่37ของพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ที่37มีมาว่าพระเจ้าพารณสีพระองค์หนึ่งได้ทรงเรียบพระนครพร้อมด้วยพลนิกายเป็นอันมากคนทั้งหลายต่างพากันมุงดูทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาตามปกติการดูพระพุทธเจ้าและการดูดวงจันทร์การดูทะเลการดูพระราชาย่อมเป็นการดูที่ไม่เบื่อในคราวนั้นมีภรรยาของกุฎุมพีคนหนึ่งได้เปิดหน้าต่างปราสาทดูพระราชาได้ทรงเห็นก็ทรงรักใคร่จึงตัดสั่งอำมาตย์คนหนึ่งว่านี่แน่พนายเจ้าจงไปถามดูให้รู้ว่าหญิงนั้นมีสามีหรือไม่อำมาตย์ก็ไปสอบถามดูแล้วกลับมากราบทูลว่ามีสามีพระราชาจึงทรงดำริว่านางสนมตั้ง 20,000 ก็ได้บำเรอเราผู้เดียวแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังไม่รู้จักพอยังรักหญิงอื่นอีกด้วยอำนาจตัณหาตัณหานี้จักฉุดข้าเราไปสู่อบายเราจักข่มตัณหานี้เสียทรงดำริดังนี้แล้วจึงได้ทรงสละราชสมบัติออกบรรพชาได้สำเร็จปัจเจกโพธิญาณแล้วจึงทรงกล่าวอุทานคาถานี้ขึ้นว่าตัณหคยังปัฏฐยมัปปมัตโตอเนละมูโกสุตะวาสติมาสร้างฆาตะธรรมโมนิยะโตปะทานะวาเอโกจะเดกักกะบิซานะกะโปซึ่งแปลว่าเมื่อบุคคลต้องการความสิ้นตัณหาไม่ควรมัวเมาไม่ควรเป็นบ้าน้ำลายควรเป็นผู้สดับเล่าเรียนควรมีสติควรพิจารณาธรรมควรมีความเพียรควรเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนกับหน่อแรดฉะนั้นดังนี้คำว่าไม่ควรเป็นบ้าน้ำลายนั้นคือไม่ควรเป็นคนพูดมากเพื่ออวดความฉลาดคำว่าเป็นผู้แน่นอนแล้วคือเป็นผู้แน่นอนด้วยอริยมรรคคำว่าเป็นผู้พิจารณาธรรมนั้นได้แก่การพิจารณาธรรมเพื่อให้สำเร็จซึ่งพระอรหัตดังนี้สิ้นเนื้อความในเทศนากันนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้